Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттык радиосунун 29 октябрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Кытайдын премьер-министри Ли Цяндын Бишкектеги сапары маалында Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү тууралуу келишимге кол коюлду. Бул келишимдин шарттарын көмүр кендердин таржымалын айтып беребиз.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кени 50 миллион доллар инвестиция салынып, Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш-чаралар, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат.
Орусиядагы рейдтер, текшерүүлөр согуштун мигранттарга тийгизген таасири тууралуу Москвадагы укук коргоочу менен маек күтөт.
Бир эле сотто, мисалы үчүн Центрда Таганский деген сот бар, ошол жерде бир күндө 15-20 кыргыз фудлорени болот.
Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү тандалма аңгемелер рубрикасы бар. Таңгы берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Бул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цян Бишкекке расмий сапары менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына чукул жерде логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешенин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет алаарын билдирди. Келишимдин шарттарын, көмүр кендердин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бибосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенине 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш-чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара Суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык сапасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015 жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзали уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-чи полияга, 12-чи полияда көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, Торугартта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кийин Нарын облусунда жердин аталышына карап Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган 3 кендин лицензиясы кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Үмбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга 40% ошо тиги Кытай инвестору болуш керек. Эмне дегенде бул байлык биздики болот го. Көмүр биздики, жерибиз биздики, суубуз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болот. Эмне дегенде бизде суу арзан, жумушчу кызматкери арзан, электр энергия арзан, налогтор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7.5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Иркаштамда жүк ташуучууна көп болуп машинелер туруп калганда себеп болуп жатканы айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт дейт Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар бар го, Синьцзян-Уйгурский автономный республикасы. Ошол өлкө, ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атат бизгечи. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай атабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. А баякы биз иштетип аткан көмүркендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Сорос Кыргызстан фонду 25 октябрда өзүнүн 30 жылдык мааракесин белгиледи. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта ишмердүүлүк жүргүзүп келген фонддун мааракеси өлкөдө бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл деп таануучу мыйзам кабыл алынган учурга туш келди. Сорос Кыргызстан фонду тарабынан 30 жыл аралыгында өлкөнүн түрдүү тармактарын өнүктүрүүгө, колдоого багытталып 120 миллион долларга жакын кайтарымсыз акча берилген. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Сорос Кыргызстан фонду Кыргызстан эгемендик алган жылдары келип ишмердүүлүгүн жүргүзгөн эл аралык уюмдардын сап башында турат. Аталган фонд саламаттык сактоо, укуктук билим берүү, демократиялык башкаруу, маалымат каражаттарын өнүктүрүү сыяктуу программа долбоорлорду каржылап, кайтарымсыз гранттарды берип жүрөт. 1990-жылдардын башынан тарта Сорос Кыргызстан фонду бир жылда жасаган иштердин отчетун ошол кездеги эң популярдуу басылмалардын бирине жарыялап келген. Ал жылдары фонддун отчетторун которуп, гезитке басуу менен алектенген журналист Сердин бери Асаба гезитинин ошол кездеги жооптуу редактору Аскер Сакыбаева фонддун ишине төмөнкүдөй баа берди.
Кыргызстанга эл аралык уюмдар, донорлор келип, элге туура багыт берип, туура түшүнүк берип, туура иш баштаган ушундай уюмдардын башында Сорос фонду деп айтар элем. Ошол Сорос фондунун башында алгач мыкты замандашыбыз Чынара Жакыпова турган. Сорос фонду баягы социалдык экономикалык тармактан тартып маданий, адабий, улуттук иденттүүлүктөрдү калыбына келтирүүгө чейин кийлигишкенин көрдүк. Ушулорго канча каражат жумшалгандыгын, аларды кимдер аткаргандыгын.
Журналист Алмаз Исманов Сорос Кыргызстан фондунун аймактардагы маданий борборлордун жергиликтүү бийликтин өнүгүүсүнө да кошкон салымын эскерди.
Ал 2007 жылы биринчи жолу Ош шаарынын расмий сайтын жасап беришкен да. Мен ошондо ошол команданын ичинде болгонмун, сайттын концепциясын, анан ошондо атын Ош Сити деген атты тандаганбыз. 2007 жылы азыр күнгө чейин иштетип жүргөн Ош мэриянын сайты ошол Кыргызстандагы Сорос фондунун колдоосу менен ачылган.
Сорос Кыргызстан фонду ишке ашырган долбоорлордун сап башында кыргыз тилиндеги балдарга билим тарбия берүүгө багытталган Керемет көч мульт тасмасы, кыргызча Википедия түзүү, Ачык өкмөт медиа жаса, жогорку технологиялык парк түзүү, Эсимде жана башка долбоорлор бар. Фонддун колдоосу менен кыргызстандык жаштардын чет өлкөлөрдө билим алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Студенттерге жана илимий кызматкерлерге билимин жогорулатуу үчүн стипендиялар берилсе, илимий жана маданий долбоорлорду өнүктүрүүгө гранттар бөлүнүп турган. Булардан тышкары 2020 жылкы пандемия кезиндеги 118 ыкчам байланыш долбоору коронавирус күчөп, ооруканалар бейтаптарга толуп, карайлаган эл кайда, кимге кайрыларын билбей калган чакта ишке кирген. Долбоор өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине гана эмес, бийликке, жалпы эле элге чоң жардамы тийгенин Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Элден Калчакеев эскерди.
Ооба, бул деген өтө чоң жардам болгон, анткени поликлинический врачтар недосягаемый болуп, стационарлар баардыгы толуп кеткен, больницалар баардыгы толуп, поликлиникаларда жетишпей, элдер ошондо маалыматы жок калып калган. Ошон үчүн паника 118-ке чалганда биздин врачтар жакшынакай болуп, ушул консультация берип, успокаивать этип койгон. И ошондо бул деген 118 көп ооруларды, ооруган кишилерди сактап калган, анткени алардын баардыгы ушул бүткөн количество количество 100 миңден ашык киши ошолордун баардыгы больницаларга бармак. Ошон үчүн бул сдерживающий факторду оказал.
Сорос Кыргызстан фонду өлкөдөгү демократияны бекемдеп, жарандык коомдун туруктуулугун сактоого багытталган долбоорлорду иштетип келет. Сорос Кыргызстан фондунун 30 жылдык мааракесин утурлай 25 октябрда Кыргызстанда бөйүкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануучу мыйзам жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынды. Укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдан айырмасы жоктугун, агент деген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктарына гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага залакасы тиерин белгилеп келишет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, маңзатка байланыштуу ар бир төртүнчү кылмышты мигранттар жасайт. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев 25 октябрда билдирди. Орусиядагы рейдтер, текшерүүлөр Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизациянын мигранттарга тийгизген таасири тууралуу Москвадагы укук коргоочу, кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Акыркы учурда 1-2 жолу чоң рейд болду. Анан мобилизацияга чейин мыйзамдардын катаалдаганы, өзгөргөнү биздин мекендештерге кандай таасир этти?
Пандемия маалында ошондо бир аз өзгөрүү болгон. Андан кийин жеңилдетүү болду кайрадан мигранттарга документ жагынан, башка жагынан, ошондой эле кара тизмеден чыгаруу биздин ошол элчилик менен ошондой эле президенттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, биринчи 45 миң, андан кийин дагы бир нече миң деген биздин мигранттар кара тизмеден чыккан. Ушул акыркы жылдары ушул Украина менен Россияда болгон маселе, согуш тууралуу ошол миграция болгон саясаттагы өзгөрүү десек болот. Көпчүлүк учурда ушул биздин мигранттарга дагы акыркы күндөрү оор болуп атат. Москва областында эле ушул биздин мигранттардын саны 1 миллионго жетет. Эми бизде катталбай жүргөндөр дагы ошончо, анткени официалдуу түрдө ошол айтып жүрүшөт 600-700 миңдөр, бирок катталбагандардын саны дагы 30% түшөт. Акыркы күндөрү 1-2 айдан бери ошол выдворение, депортация болгондор көбөйдү. Бул жерде дагы биздин ошол мигранттардын өз укугун билбегендиги биринчиден, экинчиден ошол тийиштүү органдардын маалыматты жеткирип берүүсүндөгү мүчөлүштүк десем дагы болот. Бизде эмгек келишими жок, ошол документтен узартпай жүргөндөрдүн саны өтө көп. Бул нерсенин алдын алуу миграция багытындагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы кандайдыр бир программаларды ишке ашыруу дагы азырынча ошо жетишпестиги деп дагы эсептесем болот.
Баягы эмгек келишими боюнча кайрылгандар көп деп атпайсызбы? Эмгек келишимин түзүү эмнеге көйгөй жаралып атат?
Эмгек келишими буга чейин деле бул Россиянын мыйзамында бар эле. Азыр Россия мыйзамдарды өзгөрттү, мигранттарга катаалдаштырды дегенде мен алысмын. Буга чейин бизге орус өкмөтү жеңилдик берип келген. Кыргыздарга тийишпей, документтерин сурабай, акыркы күндөрү ошол биздин саясий абалга байланыштуу, эки өлкөнүн мамилесинин деле кээ бир кадамдарына байланыштуу, алар ошол бар мыйзамды гана колдонуп коюп атат. Бирок толук түрдө эмес. Эгер толук түрдө колдонулса, бар мыйзам иштетилсе, анда биздин мигранттарга өтө эле кыйын болот. Анткени биздин барган мигранттар жашаган жеринде каттоого турганы мүмкүнчүлүгү 80% жок. Барат, тааныштарга коет, акча берип коет. Мына ошондой. Келишими официалдуу түрдө каттатса, ар бир мигрантка ишкана 8000-9000 рубльдан налог төлөш керек. Нелегальный иштеткени мигранттарды иш берүүчүлөр кызыктар налог төлөбөш үчүн.
Рубльдун акыркы учурда түшүп кеткени дагы биздин мекендештерге көп эле таасир берсе керек.
Мигранттардын саны биринчи кайтып келүүсүнүн негизги себеби бул депортация, выдворение текшерүү болсо, экинчиси рубльдун түшүп кетиши. Кайрылгандарды сурап калат, Европага кантип кетсек болот, Англияга кантип кетсек болот, кеңеш сурагандар өтө көбөйдү. Орусиядан ары кетип кантип кетсек болот, же Кыргызстанга келип кантип документ тапшырып кетсек болот, кайсы тилди үйрөнүш керек? Буга чейин ошол Америкага кантип кетүү жолдорун, Мексикага аркылуу кантип жолдорун сурашса, мына акыркы 5 жылда өтө көп болуп атат. Ушу Европага кантип баруу, айыл чарба иштерине, мына ошону сурагандар өтө көбөйдү.
Биз ушу миграция министрлиги менен кече эле сүйлөшкөнүбүздө 50 000 жетип калды деп айтты да кара тизме. Буга чейин 43-47 анан азайып калат, көбөйүп калат, ушундай болчу да. Сиздердин эсепте бул андан да көп болушу мүмкүнбү?
Биздин эсепте андан көп болот. Россияга кара тизимге кирип же вудварин болгондордун саны өтө көбөйдү. Официалдуу мамлекеттик органдар башкача айтышы мүмкүн. Эми мен өзүм сотто иштеген үчүн күндүгө сот отурумдарга 5-6 судебный участокка барган үчүн мен көрүп жүрөм. Өтө көп. Бир айда бир 160 адам выдворение болгон деп жазып чыгып окудум. Бир эле сотто, мисалы үчүн центрде Таганский деген сот бар. Ошол жерде бир күндө бир 15-20 кыргыз выдворение болот. Бир гана ошол отделенияда, ошол отделениядан соттолгондордун саны бир жумада 150 кыргызга жетет. Негизинен мыйзамды сактайм десе дагы азырынча бизде көбүнчө ошол жол табылышпайт. Анткени каттоого туруу үчүн бизде атайын сайттар жок, официалдуу. Официалдуу офистер жок. Бардыгы группалардан алат, Telegram'дан, Instagram'дан мен документ жасайм дейт. Анан албетте тааныган адамга беришет, эч кандай чек жок, эч кандай офиси жок. YouTube'дан да рекламаны беришет. Алданып калып, мына ошондуктан ошол нелегальный болуп калат да, мыйзамсыз. Мен жасагандардын жоопкерчилиги дагы бул жерде бар. Буну биздин МВД өкүлчүлүгү, элчиликтин ошол консулдук бөлүмдөрү чечүү керек. Буну азыркыга чейин чечилбей келет. Анткени кыргыз жарандарын ошол жерде биздин кыргыз жарандар эле башка улут эмес алдап жүрүшөт. Жасалма документти колдонгон үчүн дагы 2 статьяга тартылат да. Алдоо фактысы Россияда зыян көп. Былтыркы ошо официалдуу расмий элчиликте болгон чогулушта МВДнын өкүлү эле айтты. Кылмыштуулуктун саны кыргыз жарандары Россияда ошол 200% өстү деген.
Расмий маалымат боюнча Тышкы иштер министрлигинен акыркы бир жылда эле Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны дээрлик 200,000 кыскарды деп айтып атат да. Анан бул деле ушул негизде кыскарып атса керек э? Эми соңку жагдайлар саясий, анан мыйзамдык жактан кара тизмеге илинип калган депортация болуп э?
Өздөрү кайткандары менимче азыраак. Негизинен азыр ошол коркуп келгендер дагы бар. Согуш болгондо ошол бизди ошол жака алып кетпей деп үгүттөө иштери дагы жүрүп атпайбы? Ал жерде Россиянын жараныбы, Кыргызстандын жараныбы, Өзбекстандын жараныбы разницасы жок. Чындыгында үгүттөө иштери жүрүүдө, гражданство берүү жеңилдетүү иретинде башка дагы жумуштар жүрүп атат. Негизги маселе бул жерде ошол рейдтер. Интернет тармагына чыгып аткан ошол биздин жарандарды кармалганы, ошол эле коңшу мамлекеттердин жарандарын жерге жатканы, жанагындай суу бербей бир эки күн кармап тургандары бул факт. Буну эч ким тана албайт. Бирок бул жерде ошол нерсени токтотуу үчүн биздин ошол элчиликтин ушул консулдук бөлүмү нотолор жазып иштесе болот. Иштеп аткандыр, бирок мен азырынча байкай элекмин. Анткени биз барганда биз обычный жөнөкөй укук коргоочу болуп барабыз. Биз бар бир эки жол барганда сотрудниктерди эле тааныйт. Биз барганда бизди көрүп нарушниктерин чечип коет. Анткени алар кылмыш жасаган жок, болгону документи просрочный же базадан чыкпай калды. Ошолор дагы 2 күн кармайт, 48 саатка чейин ошонун ичинде нарушникте жүрүшөт. Убактылуу болсо дагы эркиндигинен ажыратылат. Ал жерде эч ким менен сүйлөштүрбөйт, даже жакын туугандарын келтирбейт. Эгерде нотариалдык ошо ишеним кат болбосо, ошолорду гана киргизет. Акыркы учурда эгерде артынан консулдуктан адам келсе же адвокаттары келсе, ошол жерде кошо барган 10 адам болсо, бир адам адвокат чакырса, 9 жабыр тартат. Анткени ошого чөшүп, ошол 9 адамды сахарбага убактылуучу кармоочу жайга күч колдонуу жолу менен жөнөтөт да. Мындай учурлар көп катталды. Ошо бир эки жолу ошол нота жазылды. Бирок Кыргызстан эмес, башка элчиликтин атынан алар ошол отделениядан сотрудниктер жумуштан айдалды. Прокурорский надзор деген бар, арыздар жаралса, прокурорлор текшерүүчү, башка органдар текшерүүчү азыр андай текшерүүлөр аз болуп калды.
Кайсы мекемеден айлыгын ала албай аткан э, ошону текшерүүчү анан ушул ушу боюнча дагы биз буга чейин дагы сүйлөштүк эле, ушу айлыгын ала албай калгандар азыр көбөйдүбү?
Айлыгын ала албагандар саны мурдага караганда азыр бир 30% өстү.
Эмне себептен? Бул ошол өзүнүн экономикалык жагдайынабы, акыркы жагдайларга байланыштуубу же эмнеден улам?
Бул жерде ошол экономикалык жагдай дагы таасирин берди. Анткени ошол чоң ишканалар, ошол иш берүүчүлөр бул өз убагында акча аларга деле которулуп айтат. Андан сырткары биздин мигранттар ошо тейлөө тармагында иштейт. Көпчүлүк учурда азыр ошол биз соттордагы загруженность көбөйдү. Азыркы учурда мына депортация, башкалар. Бул жалпы Россиядагы ошол эң чоң шаарлар Москва, Питер. Башта арыз жазса 2 айда каралса, азыр 1 жылдан кийин каралат. Мына ошол себептен азыр иш берүүчү менен соттошкон биздин мигранттар сотко өткөрсө документтерди, сот 1 жылдан кийин каралат. Мыйзам боюнча айлык ала албаган адам 1 жылдын ичинде гана соттошконго акысы бар да. Мөөнөт өтүп кетти деп туруп, анан кайра иш кыскартылып же соттон артка кайтарылган учурлар көп кездешүүдө. Мен орто эсеп менен мындай 10 адам кайрылса, 10 ишкана дейли, ошонун 60% өнчү. Азыр 10 адам арыз жазса, бир 20% гана. 10 адамдын 2 адамы гана жумуш баштагы жумуш беришүү акчасын кайтарып берүүдө, 8 бербей атат да. Мына ушундай учур азыр өтө көп. Бардык эле мындай өндүрө албайт, анткени биздикилер эмгек келишими жок иштешет. Биринчи факт. Эмгек келишими болсо дагы соттон утууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Анткени бизде мамлекет тарабынан кыргыз жарандарынын ошол айлык акысын өндүрүүгө адвокаттар, укук коргоочулар каралган эмес. Алар жөн гана рекомендация берет. Бизде азыр тиешелүү деңгээлдеги адистерибиз башты жок кылса, курулуштан түшүп кетсе же ушул ДТП аварияга учураса юридикалык тарап 2 миллион компенсация төлөп берет. Ал жумуш эмгек келишими барбы жокпу, биздин жарандын ошол ДТП болсо жолдон өткөндө күнөөсү барбы жокпу, курман болсо экинчи юридикалык тарап 2 миллиондон башталып төлөп берет. Мына ушул нерсени мен көтөрүп чыгып, Азаттык аркылуу элге жетип, бир эле Москва, Москва областы эмес, башкалар дагы кайрылып атат да. Бул элдин буга чейин маалыматы жоктугу. Баткенден бир жаран келип, мага 100 000 акча бербей атышат деди. Аны текшерсем, жумуш ордунда кырсык болуп өткөн адамдын акчалары компенсация маселеси экен да. Албетте мен буга чейин кызыгып караган эмес экен, ошо 2 жыл 3 жыл болуп калды. Мен ачып окусам, ал жерде 1 миллиондон башталат экен. Анан мен текшерип, банктарды текшерттим, ишеним катталып. Текшергенде ошол жарандын 3 миллион акчасы чыкты. Буга чейин биздин ошончо Россиядагы консулдар, юристтер иштеп жүрүшкөн да, эч ким ачыкка чыгарган эмес да. Чындыгында мага дагы сунуш түштү, бекер эле ачып атасың, давай иштебейлиби, сен деле мынча миллион бир жылда пайда көрөсүң деп. Анын үстүнө мен жанагы 16-жылы күйүп кеткен кыздардын ишин дагы башкадан териштирүүнү өтүндүм, элчиликтен, консулдун өзүнөн, посолдун өзүнөн. Азыр ошол аягына чыга элек, ким канча акча алды белгисиз. Баштагы консул ошо Манас мырза айтты, биз 2 адамга 1.5 миллион алып бергенбиз, калганы башка адамга ишеним кат берген депчи. Бирок ошолордун 2 адамдын деле алдык деген эмес чыкпай атат да. Мыйзамда көрсөтүлгөндөн кийин биз доооз жок деп жазып бергени, бул жерде ошол жерде иштеген кандай десем бир юридикалык бир мафиянын иш аракети. Мен сурадым ошол эле ошол 16 жыл өртөнгөн кыздардын документин, ошол эле жакында болгон ДТПда курман болгондордун документтери ким карап атат, арыз кимде деп барсам, ошо жумуштан кеткен кызматкер алып кетип калыптыр деген жоопту беришти да. Эми бул деген сөз бул чоң уят, консулдук бөлүмгө уят.
Мына баягы пандемиядан кийин маңзат менен кармалган учурлар аябай көбөйүп кетти эле да. Азыр кандай жагдай?
Маңзат менен кармалган учурлар азыр деле көп. Негизинен ошол үгүттөгөндөр биздин өзүбүздүн эле мекендештер болду. 70% ошондой. Именно наркотика боюнча тема өтө оор. Анткени ошол билип туруп баргандар дагы көп. Мен наркотикада жөн эле пастава дегенди мен ошол көптөн бери укук коргоо системасында иштеп, анан котормочу болуп да көп жыл иштедим. 10 жылда бир жолу эле көрдүм пастава менен түшкөндү. 10 жылда бир жолу көрдүм мен катышкан жумуштачы. Бирок ал деле ошо 6 ай отуруп чыкты, акталып чыкты. 6 ай отурду бирок ошого чейинчи. Мындай эми полиция кызматкерлери чөнтөгүнө салып койгон, бир учур катталды. Бардык ата эне бул жакта түшкөндө менин балам пастава болду дейт да. Анан барып делону текшергенде биз айтабыз, адвокаттын кереги жок, 500 000 1 миллион акча сурайт да алар делечи. Ошол акчаны кийин Кыргызстанга которуп алганга иштеткиле, же өзүңүздөргө иштеткиле. Анткени ал жерде 4 жыл 5 жылдан ары суроп берет, 6 жыл 7 жыл 11 жыл алгандар бар. Бул статьяга ачык эле айтайын, эч кандай адвокаттын жардамы тийбейт. Бекер эле ушул асманга акчасын учуруп алышат. Эми эркектерге караганда мына акыркы 1 жылда кыз келиндердин саны өсүп кетти. Биздин Кыргызстан жарандары билип билбей кылмыш иши ачылып атат. Бул 327 статья. Ошол эле жасалма документ көтөрүп жүрүү, регистрацияны жана сатып алган. Ушул боюнча биздин мекендештердин саны өтө көбөйдү. Биздин мекендештердин бири биринин үстүнөн арыз жазып каматканы өтө көп.
Которуу иши акыркы учурда аябай солгундап кетти деп атат да. Эмне себептен?
Которуу маселеси бул өтө оор маселе. Кыргызстан мыйзамында бир кылмыш жазасын тартуу боюнча жазага тартылса 6 жыл деген срок болсо, ошол эле Россиянын законунда ошол 8 жыл болуп калышы мүмкүн. Мына ошол аралыкты чече албайт. Бирок которулабыз дегендердин көпчүлүгү которулбагой да. Ал жагыдан караш керек да. Бирок эми ушул жерге отуруп көнүп калдык, ушул жерден отуруп чыгабыз дейт да. Ошо которулууга приказ чыгып өздөрү отказ берген кыргыздар бар. Туура эмес иш жүргүзгөндөрүнөн да которулбай калгандар бар. Мындай да арыз бар.
Акыркы мына орус украин согушунда өзүңүзгө деле белгилүү, биздин Кыргызстандын бир нече жараны согушка кетип калды, ушу абакта отургандар же болбосо мындай паспорт алам деп деле кеткендер бар. Ушул жагдайда кайрылгандар барбы? Сиздерге мына компенсация ала албай калдык деп, же болбосо жакындарын абактан же башка жактан таба албай атабыз, Украинага кетип калыптыр дегендер. Азыр эми жаңы жагдай чыгып атат, кыз келиндерди дагы тарта баштаптыр депчи.
Кыз келиндер боюнча бизге эч ким кайрылган жок. Сөз тармактан уктук. Анан ошол Украинадан жабыр тартып келип кайрылгандар бар. Ошо лечениясына кандай жолдор болсо болот деп бар. Башталганда кайрылышкан көп. Азыркы учурда дээрлик бизге кайрылбай калды. Анткени түшүнбөстүктөр көп болду, билбегендер көп болду, аз бардыгы билет. Кол койдурууларды эле айтпай туруп, өзүлөр билбей калыпбыз деген учурлар да эле көп.
Кесиптешим Каным Гүлелкееванын суроолоруна Москвадагы укук коргоочу Кыргыз Биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев жооп берди. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева ободон чыгарылган бардык макала баяндарды сиз Азаттыктын сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле социалдык тармактардын бардыгына жайгаштырылган. Казакстанда ушул тапта кыз ала качуу же никеге мажбурлоо үчүн адамды уурдоого карата жаза каралып жатат. Казакстандык укук коргоочулар соңку жылдары өлкөдө ала качуу көйгөйү күчөгөнүн белгилешет. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири болуп саналат. Мына ушул маселе эже сиңдилер кеп дүкөнүндө талкууланды. Аны кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Алия Суранова алып барды.
Студияда азыр Азаттыктын казак кызматынын журналисти Маншук Асаотай жана юрист Лаззат Ракышева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы айымдар. Чоң рахмат студияга. Биз дагы кош келдик, Алматыга. Ушул жылдын башында ушул Казакстандын социалдык өнүгүү институту азыркы казак коомундагы гендердик саясат аттуу баяндамасын жарыялаган экен. Анын биз карап чыкканыбызда ушул кыз алып качуу, казакча айтканда, же болбосо кыз ала качуу боюнча маалымат журналисттердин кызыгуусун арттырган. Мындайча айтканда ушул сурамжылоого катышкандардын жарымы бул көйгөйгө бир оң баасын берсе, айрымдары терс мааниде, кээ бирлери такыр эле мындай баары бир деген сыяктуу дагы жолун узатышканда. Мындан улам ушу Манышка айым айтсаңыз, сиз ошол аялдар укуктары боюнча иштеген журналист катары да белгилүүсүз. Ала качуу көйгөйү казак коомунда канчалык курч болуп жатат? Соңку жылдары негизи бул жаатта көрүнүш кандай? Анан буга байланыштуу учурлар көппү?
Арине бизде алып качуу али бар Казакстанда. Мен қазір салыстыру өте қиын, себебі бізде өкінішке қарай алып қашуға қатысты статистика жоқ. Ол жаңағы қылмыстық кодексте оны жеке бір бабы жоқ болған соң ондай статистика жүргізілмейді. Дегенмен алып қашу оқиғасының аз емес екенін, әсіресе алыс ауыл аймақтарда көп екендігін мынау құқық қорғаушыларға, біздерге хабарласып жатқан қыздардың айтып жатқан оқиғалардың санынан байқауға болады. Ондай оқиғалар жиі кездеседі. Бұған бір себеп, қазір әлі де қазақ қоғамында алып қашуды дәстүр деп қабылдайды, оны қылмыс деп қабылдамайды. Сондықтан жағдай проблема әлі бар. Оны шешуге құқық қорғаушылар, заңгерлер, журналистер де, мысалы, сіздер де бізде көмектесуге тырысып жатырмыз. Нәтижені көру қиындау болып тұр. Себебі біз нәтижені қайдан көреміз? Статистикадан көреміз. Осыдан 5 жыл бұрынғы статистика қандай, қазіргі статистика қандай деп салыстырғанда ғана оның бір қорытындысы, нәтижесі шығу керек. Бізде өкінішке қарай әзірге ол жоқ. Дегенмен биыл биыл құқық қорғаушылар мынау қыз алып қашуды қылмыстық кодекске енгізуге ұсыныс жасалды. Депутаттар енді сол ұсынысты қабылдап, ары қарай егер жүзеге асып жатса, бұл соңғы қанша бір 10 жылдағы үлкен бір серпіліс, үлкен бір нәтиже деп айтуға болады.
Ушул жерден мен біздің көрүүчүлөргө айтып өтөйүн, бүгүнкү біздің берүү қырғыз жана қазақ тилинде болот жана эки өлкөнүн аудиториясына кызык болот деген оюбуз бар. Ошондон улам дагы кыргызстанды көрүүчүлөргө тактоо иретинде дәстүр дегениңиз бул салт, традиция катары көрөт ала качуу. Эмнеден улам бул кыргыз коомунда бул маселе абдан көп талкууланып келген? Өзгөчө укук коргоочулар, юристтер, ушул депутаттар тарабынан деле эч качан ала качуу бул баягы салт болгон эмес деген өңүттө бир пикирлер айтылганда, казак коомунда буга мамиле кандай эле да?
Биз коомдо әлі де буну салт дәстүр деп кабылдайбыз. Әрине барлык ала качууда кылмыс деуге болмас, себеби арасында кыз менен жигиттин өз ара мамилеси менен, өз ара келисими менен болгон дүйнөлөр болот. Энди ал жерде ар түрлүү факторлор бар. Мисалы, аке шешеси карсы болот, бирок кыз менен жигит жаңагы кошулгусу келет. Эки жаштын арасындагы мамилеге келген алып качуунун арты энди буну кылмыс деп оган бир жаза тартуу артык сыяктуу. Дегенмен бир көргөндөн немесе еркінен тыс алып қашып, артынан зорлық фактысы болып, одан кейін жаңағы өзін өзін қол жұмсау оқиғалары болған кезде меніңше әрине меніңше сол кезде бұл нәрсе оның салт дәстүр менталитетке де еш жаңағындай қалай айтсам болады салт дәстүрге қарамастан жауапқа тарту қажет сияқты.
Мына біз айтпадық бұл бұған шейін мындай расми статистика так статистика жоқ деп Қазақстанда анан кээ бир ошо айылдардын укук коргоочу уюмдары Қазақстанда бейрасмий расмий эмес жылына 5000ге чейин ала качуу фактылары катталат деп айтышат экен да ошо эле затайм сизге суроо бергим келет ушундай көйгөйлөр менен сизге көп кайрылышабы айымдар кандай суроолор менен келишет ушул жаатта анан кандай иш алып барылат
биздин жагдайда нақты осындай істер мен өзім жұмыс жасаған жоқпын бірақ та өте көп хаттар келеді соның ішінде жәбірлі түрде алып қашқан оның артынан кетіп қалған танымайтын кісі мәжбүрлеп жаңағы мал сияқты машинаға салып алып кетіп одан артынан қайтып келіп үш ай тұрып не болмаса үш күн тұрып қашып кеткендер бар ондай хаттар өте көп келеді көбінесе оңтүстік жақтан сосын жаңа шығыс қазақстаннан хаттар бар соның ішінде бір екі сараны ғана қалып мысалы біреу жазыпты 20 жыл өмір сүріп жатырмын дейді бірақ та дейді әлі күнге шейін өкінемін дейді неге сол кезде мен кетіп қалмадым дейді енді мысалы 16 былтыр 16 жастағы қызды алып қашқан сабақтан колледждан шыққанда машинаға салып алғанда алып кеткен танымаймын дейді вообще көрмеген кісімін дейді қазір содан ол кеткен соң үйіндегілерге звондаса айтады екен енді ұят болады қал деп кезде бізде ата аналар мынау ұят деген бізде басым қазақта ертең ел сөйлейді ел не дейді деп сонымен үлкен кісілер жаңағы бізде бұрын дәстүрде болған деп айтып жатады да содан кейін баланы солай мәжбүр түрде қызды қалдырады бірақ та ол қыз мысалы жаңа 16 жастағы қыз айтады мен не оқуым біткен жоқ дейді оның үйге барған соң дейді мені құл сияқты ұстады дейді таңертең кешке шейін тамақ істеймін үй сыпырамын күйеуім ана кісі алқаш болып шықты дейді наркоман болып шықты дейді күнде сабайды дейді сосын менің неме мәжбүрлі түнде әлгі жыныстық қатынасқа зорланамын дейді менің дейді балалық шағым дейді бақытты өткен балалық шағым сол үш айда бітті дейді сол үш айда бүкіл өмірім бір тозақ сияқты болды дейді енді сол үш айдан кейін қашып кеткен әке шешесіне келіп сол жағдайдың бәрін айтқан соң әке шешесі жарайды енді онда қайт деп айтқан ғой бірақ та дейді енді мен мына стресс мына психологический менің дейді қазір көзқарасым өмірден бір қорқыныш дейді машина анандай жерден өтіп барса қорқамын дейді мен қазір алып кете ма деп сондай бір үреймен өмір сүріп жатыр бұрын былай болған 125 бапта ескерту болған егер мәжбүрді түрде алып қашса сосын ол әйелге бостандық берсе онда ол жаңа қылмыстық неден құтылып кетеді ескерту ғана алады да ал енді біздің сол жаңа омбудсменіміз осы бапты 125-те бір деп бөлек қылмыстық кодекске кіргізгелі жатыр
осы жерде қоса кетейін бізде жалпы ресми статистика ол барып арыз жазғаннан басталады ғой 125-ші бап қазақстан қылмыстық кодексіндегі жаңағы ләззат ханым айтқандай адам ұрлау бабы адам ұрлау бабы бойынша соңғы 2019 жылдан бергі статистиканы қарасам осы 2023 жылға шейін 182 факт тіркелген оның 85-і ғана сотқа жеткен яғни жартысынан сәл ғана асатын тең жартысы да болмайды сол сотқа жеткен яғни адам ұрлау фактісі 182 болса 85-і сотқа жетті қалғаны сотқа жетпей я келісім болды я ол тоқтатылды түрлі себептері бар иә егер сол 182-нің қаншасы адам ұрлау басқа да қаншасы алып қашу екені бізге ол да беймәлім жаңа сіз айтқан 5000 адам жылына 5000 қыз жылына алып қашады десек оны да тексеру қажет себебі біздегі ең басты проблема қыздар айта қоймайды
сіздин сөзіңізді улайлы иә ушул эле кезде бизде укук коргоо органдары менен дагы бир иштеген тренинг өткөргөн ала качуу маселеси боюнча бир көп иштер аткарылган да себеби мындай бир учурлар болушу мүмкүнбү ала качууга кабылган айым арыз жазган аял арыз жазганы келди милиция муну балким өзү салт деп эсептегендиктен ал арызды кабыл албай койду
ондай фактылер болот бар да ондай фактылерді біз журналистерге қалай жетеді? Олар егер полиция тіркемей қойса, алып қашқан жақ қандай да бір қысым көрсетсе, қорғану мақсатында бізге хабарласады. Сонда ғана біз ол информацияны ала аламыз. Ал егер хабарласпаса, егер ол қыз жарайды осымен қояйық деп қайтса, онда ол белгісіз болып қалады. Біздің құқық қорғаушылардың айтуы бойынша, мысалы, Ләззат ханым сияқты жеке дара жұмыс істеп жүрген адамдардың айтуы бойынша, ондай фактілер өте көп. Полиция бірден жаңағы тіркеудің орнына, қылмыс жасалған орынға барудың орнына, мүмкін келісіп аласыңдар, татуласып аласыңдар деген сыңайда әңгіме, әрине ол әңгіме ашық болмайды дегенмен жаңағындай сөз арасында айтып қалып, ол енді оларды да түсінуге болатын шығар, себебі бізде бәрібір екі жақ көбіне келісіп сотқа жеткізбейді.
Андай да учурлар бар. Бізде деле мисалы ошол Азада Канатбекова каза болгон кейсте, мисалы ата-энеси милицияга кабарлап, кызы сурдап кетти десе, алар оба аны күйөөгө алып кетиптир, тойго даярдана бергиле деп койгон да. Кайрач. Бая иштеп баланы токтотуп издегенин ордуна тойго даярдана бергиле, куда келет силерге деп. Ушундай бир милициянын өзүнүн ушул күйөөгө болгон мамилеси кайра ушуну токтотууга мындай тоскоол болуп атат да.
Милицияның өзі, мысалы Қырғызстандағы милицияның өзі бұл фактының қылмыс екендігін мойындаған жоқ сол кезде. Мәселен,
заң болғанына қарамай.
Иә, заң болғанына қарамай. Егер милиция сол кезде қылмыс жасалды, біз дереу қандай да бір сәрекет жасауымыз керек десе, бәлкім, иә, енді оның әкешесі де айтады ғой, бәлкім құтқарып қалушы ма едік деп.
Сол жерден әме біз Қырғызстанда қызалаға чу оор кылмыш экенин жана ал 10 жылдан бери мыйзам бар экенин дагы айтып өтөлү.
Былай карасаңыз, мен көп дүйнөдө адамдарга карапайым түшүндүрүү керек да. Алып каштың сен кызды. Кызды алып келген отбасы да, мисалы жигиттин жагы кеш батат, кеш баткан соң кыз менен жигитти бир бөлмөгө киргизет. Зорлук болатыны анык. Ону бәрі билет. Бирок көз жумуп карайт. Яғни ол зорлықтың үйдің ішінде болды ма, әлде далада болды ма, айырмашылығы неде? Мұнда да қыз өзінен еркінен тыс зорлыққа ұшырап жатыр, мұнда да ұшырап жатыр. Біз осының ара жігін ажыратуымыз керекті. Егер қыз қарсы болса, оны жіберу керек. Кешті күтудің қажеті жоқ. Жаңағындай зорлағаннан кейін қалат деген әңгіменің қажеті жоқ. Бұндай дүниеде әрине, бұл менің тек субъективті пікірім, тек қана ер азаматты емес, сол ер азаматқа ой салған, сол ер азаматты бұл бұның қылмыс емес екендігіне сендірген өзге отбасының мүшелерінде жауапқа тартса, меніңше бұл қандай да бір тоқтам болады. Мәселен, ұлыңыз өсет, сіз ұлыңызға отбасында жай отырыста айтасыз, қыз алып қашып кел. Сосын келісіп аламыз. Көршінің қызы жақсы екен, ана қыз жақсы екен, әдемі қыз екен. Көнбесе көндіріп аламыз.
Жол қыз дайырдап тұра алсаң, алып келе қал.
Иә, сол үйге түскеннен кейін басына орамалын сала саламыз. Яғни бұл жерде жай бір ғана жігіт емес, жігіттің командасы. Сол қызды жылағанына қарамай, сықтағанына қарамай, өтінгеніне қарамай орамалын салады, қалдырады. Сосын кейін бізде енді қолхат жаздырады сәлем әкешесіне. Мен осындай жердемін, өз еркіммен қалдым деп. Сосын ол хатты апарып, жаңағы кешірім сұрап апарып береді. Әрине, ата-ана ондай хат алғаннан кейін енді
анткени алар да ойлойт, отуруп калды, эми ал үйдөн алып чыгып кетпейин, элге сөз болбойюн деп. Ушул жерден азыр эми биз кайра мыйзамдык жагына бир аз жакындап калдык окшойт, э? Мына августтун башында Казакстандагы адам укуктары боюнча акыйкатчынын кеңсеси ушу никеге туруу максатында алага чууну кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштаптыр. Анан мен түшүнгөнүмө караганда бул демилге башкы прокуратура тарабынан да колдоого алынган экен да. Ушул тапта ушул алага чууга каршы жаза көрсөтүү иши кайсыл этапка келип жетти. Азыр аны мыйзам иштеп чыгуу же болсо беренеге кошуу боюнча ким иштеп жатат?
Азырге тек усунус иретинде ол заң жобасы жасалган жок. Дал эртең немесе бир айдан кийин кабылданатынына, заң болуп энетине азырге сеним жок.
Я ұсыныс бір ай ғана бұрын берілген ғой, ол ұсыныс ойын.
Азыр ұшыл қылмыш кодексінде Қазақстан Республикасында 125-ші беріне адам ұрды деген бар. 4 жылдан 7 жылға чейін қамалатыкен. Анан ұшық әле қошымша қылы өле, ұшы некеге мәжбұрлы үшін адамды ұрды деп киргізіп қойылы деп атшатты. Ан жалпы ұшыл бұны ішке ашыру, мысал, егерде ұшыл мызамды қабыл алышат дейлі, андан ары қандай механизмдер қаралыш керек, қандай іштер жүргізіліш керек дегенде комплекс түрде сіздердің ойыңыздарша мызам қабыл алғаннан кейін.
Осы ұсынысты айтқанда сауалнама жасапты өздері жаңағы адамдар құқығын жөніндегі омбудсмен. Қай жақтан екен сауалнама, оны оқыдым. Сонда 26% адамдар онда тұрған түк жоқ деп не жақтап отыр. 26%. Сонда 74% қарсы болса, мысалы, я дұрыс неке мына мәжбүрлі түрде үйтіп ұрлап қашуға болмайды дегенге 74% келсе, ал 26% келіспей отыр. Енді мен ойлаймын, бұл іс-әрекеттерді бізге ұсыныстарын өздерінде әлі хабарлама берген жоқ. Қалай жұмыс істейді, қалай атқарады, оны енді алдыда заң шыққанда жаңағы қылмыстық кодекске кіргізгенде бір көреміз. Енді біз енді активистеріміз бар, мысалы сіздер блогерларымыз бар, құқық қорғау органдары өте көп, жаңағы солардың бәрі жабылып көмек жасайтын шығар. Өйткені менің өзіме күніне жоқ дегенде 67 хат келеді, мысалы зорлық зомбылық туралы. Бала 10% бала болса, 55% зорланған болса, ар жағындағы проценті тұрмыстық зорлық зомбылық. Сол тұрмыстық зорлық зомбылықтың ішінде ұрланғандар жаңағы мәжбүрлі түрлі өмір сүріп жатқандар көп негізінде.
Ләззат ханым сияқты заңгерлерге анонимнан түседі. Сот жаңағы ашық айтып сотқа дейін жететіндер некен саяқ. Бұл жерде жалпы қазақ қоғамының да белсенді азаматтары, мысалы заңгерлер, құқық қорғаушылар біраз дүние тындырып жатыр деп айталам. Мәселен, бізде зорлық зомбылық өте көп. Біз статистика бойынша бізде жылына 400 әйел отбасындағы зорлық зомбылықтан қайтыс болады. Яғни өзіңіз ойлаңызшы, күнде мысалы біз сізбен сөйлесіп отқанда бір әйел қайтыс болады, ал екінші әйел өте ауыр халде жатады. Ол не бүгін түнде өлуі мүмкін, не ертең. Өте қорқынышты да. Өте көп. Бұл жерде мынау әйелдің құқын қорғаушылардың жеткен жетістігі биылдан бастап, бұрын егер әйел адам өзі келіп арыз жазса ғана ол іс тіркеліп, ары қарай тергеу жүретін. Қазіргі жаңа өзгеріске сәйкес факт болды ма, әйел адам арыз жазсын, жазбасын, ол іс тіркеледі, тергеледі. Яғни тергеуші өзі ары қарай жүргізеді. Яғни факт болды, оны өзі ары қарай жүргізеді. Әйел адамның арызы қажет емес. Меніңше қыз алып қашуда да осы дүниені алған дұрыс сияқты. Алып қаштың ба еркінен тыс? Сен ертең бақытты бол, бақытты болма, ол екінші мәселе. Сен дәл қазір оған қысым көрсеттің, оны еркінен тыс алып қаштың, ол дәл сол кезде моральдық, психологиялық, физикалық қысым көрді, ол сол үшін жауап беру керек.
Қырғыз қоғамшылығында деле, қазақ қоғамшылығында деле ошол зордук зомбулукка чыдаган, жолбосо зордук зомбулук учурунда полицияга, милицияга кайрылбаган, ушул өңдүү окуяларга чейин жеткен учурлардын баарына жана уят, билбейм, чыдаш керек, эл эмне дейт деген учурлар себепи казак коомунда болгончалык дээрлик мындай окшош.
Аялдын тагдыры ушундай болот. Биз баарыбыз чыдап келгенбиз, сен да чыда, кийин баарын жеңип кетесиң.
Мен де чыдагам, түбү сен бактылуу болосуң. Түбү сен жеңесиң, я.
Биз да ушинтип келгенбиз дешет.
Ойлоп келсең, сүйүнүп жашайсың, мисалы ушундай сыяктуу дагы бир.
Бас катты болсо, аягы татты болот.
Аллага чыкканда да бизге толтура бизде жеңелер келет да. Биз да ушинтип аллага чыгып келгенбиз. Мына мени карачы, сонун бактылуу эле жашап жүрөм байкең менен. Мына төрт балабыз бар. Анан чоң энелери босогого жатып алат да. Кетсең мени аттап өт, кетсең мен сени каргайм, каргышыма каласың депчи. Бизде да көп кыздар ошо каргыштан да коркушат да, ошондо айтышат. Мен ушундай улгайган аялды кантип тебелейм? Анткени мен кичинекейимден ушундай уулу адамдарды урматташ керек деп тарбиялашкан дешет да.
Бактысыз болуп калам.
Каргыштан да коркушат,
э? Дұрыс айтасыз, бизде де сол. Табалдыққа жатып алады апа. Егер мен аттасам, сен қарғайым деп, ол енді ұят деп. Мысалы, жана осы біраз болды, бір жұмадай болды, бір кенже хат жазды. 5 рет күйеуге шықтым деді. 5 рет некемді қиды деді. Сонда дейді, бірінші қиған некесі, ол кішкентай кезде зорланған екен. Бала кезінде зорланған, сосын күйеуге шыққанда қыз болмай шыққан ғой. Енді сол ана күйеу ұрады, соғады, сосын оны қуып жереді, сосын екінші күйеуге. Сонда мен айтам, сен неге ары қарай жақсы көрмейтін кісіге шықтың деп. Мысалы, сонда айтады, мен дейді, үйге келсем елдер сөз қылады, ұят қылады дейді, мамам дейді, біреу тауып береді де, соған шықтыртады дейді. Одан кейін жаңағы туысқан біреу келеді, танысады, анадан айырылып кеткен біреу болса, соған шығартады дейді. Менің өзім ойым жоқ дейді. Мен өз басылып қалған, не сондай адамдар да бар екен. Сосын төртінші рет дейді, вообще дейді, есі ауысқан адамға күйеуге берді дейді. Анама жыладым дейді. Вообще андай психологически ауру адамға вообще сондай кісіге күйеуге шықтым дейді. Айтым еді, ана одан да мен өлтіре салсаңдаршы деп. Сонда ана кісінің өзінің мен деген жоқ, өзінің құқығын білмейді. Сондай кісілер де өмір сүріп жатыр екен арамызда. Енді сол 5-ші шыққанда, сол 5-ші таяқ жеп, ақырында сол кезде ғана есін жиып, полицияға арыз жазып, өмірін құрып бара жатқан. Енді жол кісі 46-ға келген кісі мысалы.
Программамызды біраз жиынтықтап жаттық. Біз ұшыл қайыр әлі мизамдық шараларға қайтып келе тұрған болсақ, ғой. Мысалы, Қырғызстанда бұға шейінде айтып өттік, бірнеше жолы шу трагедиялық оқиғаларға байланысты дағы алаға түсу жазасы күшейтілген деп. Анан ушул эле кезде, мисалы, эгер Азияда Канатбекова же болсо Бурлай Турдалы кызынын окуясына кайра кайтып келе турган болсок, ал жерде алга чыккан адам эле эмес, анын жанында коштоп барган балдар дагы оор жазага тартылган. Мисалы, эгер Бурлай Турдалы кызынын алга чыккан Марс Бөдөшов 20 жылга соттолсо, анын жанындагы досу 7 жылга соттолгон учур бар да. Анан биз Азаттыктын шулуу казак кызматы жазган, мындан 3 жыл мурда жазган бир макаласын окуп калдык Азаттыктын сайтында. Ал жерде Түркістанда бейтааныш адамдар тарабынан урдалган Гузаданын окуясы экен. Мүмкүн аты башка да болушу мүмкүн. 21 жаштагы Гузаданы ошол белгисиз эле адамдар ала качып кетип, аны башка шаарга алып барып зор. Андан кийин Гузада ошо ала качууга жана зордуктоого 20 адам катышканын полицияга айтканы менен 4 эле адам соттолгонун айткан да.
Әлі де келсеміз, үлкендер жүрөт ғой, мысалы, алып качкан жигит бул жерде экөөара келисимде эч кандай катысы жок. Ул бас салбырап турат.
Бул ошол жерде мындай ала качуунун мындай эмеси катышуучулары тууралуу айтсак, жолдоштору бир 3-4 жигит болуп урдап келет. Айдоочусу болуп, 4-5 жигит урдап келет. Анан ал жерден женелери, апасы, канча деген адамдар алып кирип психологиялык басым жасашат. Кыздын баягы ичиндеги эркин сындырат да ошол жерден. Ал жерде кемпирлер бияка жатат, схема да. Канчалаган бир 10го жакын аял аралашат. Сыртта дагы эркектер жүрөт. Кой союп, анын ушун баары катышуучу да. Түнгө чейин ал кызды сындырышат. Түнү ошол жигиттин өзүнө салып берет. Эртеси эрте менен ал дагы уланат. Демек бул жерде ошол токтобогон зордук, зомбулук да ошол 20га жакын адам арасында ошо биригип келип, бир чоң кылмышты жасап жатышат да. Анын артында дагы канча деген бай майда зордук, зомбулуктун канча формалары бар дегендейчи.
Менчи біздің Орта Азияға осы сіздерде 10 жыл бұрын бұл іс қылмыстық іс болып есептесе, бізге енді кіріп жатыр. Сондықтан тек жақсылық болсын алдымыздағы.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн улантабыз. Айтмамат Үмөтәлиевтин чыгармачылыгы ийгиликтүү башталган. Уда китептери чыгып, Москвадагы Адабият институтунун 2 жылдык курсуна кабыл алынган. Өкүнткөн жагдай, окуусун аяктарга аз калганда кылмыштуу ишке кабылып, камалып кеткен. Абактан бошонуп келгенден кийинки тагдыры өкүнүчтүү болуп жашоодон эрте көчкөн. Өкүттүү акын тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кырчындай кезинде түрмө азабына туш келген чыгармачыл инсандын туура жол таап, тагдырдын катаал сыноосуна чөгүп калбай баштагы калыбына келиши өтө эле оор, атүгүл мүмкүн эмес деген Айтмамат Үмөтәлиевдин армандуу тагдыр жолу ырастап турат. Алгач баарысы дурус дегидей башталган. Биринчи ыр жыйнагы чыгып чыкпай жашакын Москвадагы 2 жылдык адайы курска кабыл алынган. Ансын бүтөргө саналуу убакыт калганда каламдаш курбусу менен айылга мейманчылыкка барып, кылмыштуу иш жасады делинип камалып кеткен. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш акын 6.5 жылга эркинен ажыратылган. Абакта жатканда республикалык жабык конкурска жөнөткөн 2 пьесасы жактырылып, анан да Кыргызстан Жазуучулар союзу тийиштүү мекемелерге кайрылып, абак мөөнөтү аягына чыга электе эркиндик алган. Кыйын жагдайга туш келген каламдашынан Сооронбай Жусуев, Камчы Жунусовтор кабар алып турушкан.
Ошол мезгилде Айтмамат Үмөтәлиев жаткан Новопокровкадагы жана Фрунзе шаарындагы 12-чи колонияга Айтмаматты көптөн бери жакшы билген жана көп жардамдарды көрсөткөн акын Камчы Жунусов аны менен жолугушуп, маектешип, сырдашып, ага чыгармачылык жактан пайдалуу кеңештерди бергенибиз күнү бүгүнкүдөй эсибизде. Ал эркиндикке чыккан кезде эми түрмөдө жаткан учурлар ал үчүн сабак болду. Ал чыгармачылыктын чыныгы жолуна түшүп, көп жаңы, жакшы чыгармаларды жаратат, намыстанып, эмгектенип, республикабыздын белгилүү жазуучусу болуп чыгат деп кубанганбыз, үмүттөнгөнбүз, ишенгенбиз. Бирок тилекке каршы Айтмамат Үмөтәлиев Москвага окууга жөнөрдүн мурдагыдай деңгээлде иштей албагандыгы, ичкиликке жеңдирип, чыгармачылыктын тараза таштарын, ичкиликтин тараза таштары оодарып кеткендиги бизди өкүнтпөй койгон жок.
Бул эскерүүнү акын менен Москвада чогуу жүргөн кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев жазган. Кийин ал атаандашкан ырың менен ырактын арасына түшүп калдың талаштын деп чоң өкүнүч менен жаркын таланттын кантип ырактын азгырына кирип андан чыга албай калганын эскерген. Айтмамат Үмөтәлиевке жергиликтүү бийлик жардам бериши керектигин баса көрсөтүп, кыргыз совет адабиятынын корифеи Алы Токонбаев Алай райондук партия комитетинин биринчи катчысына өтүнүч кат жолдогон. Гезитте мектепте иштей албай калган акынга колхозу почточулук ишти берип, колунан келген шартты түзгөн. Абалы аябайлуу оорлошуп кеткенин ал өзү сырдакана энеси Жээнбек Каримовго жашырбай айткан, арак ичпесе эч нерсеге көңүлү жаппай, жарытып сүйлөшө да кагаз да жаза албай каларын, колу калтырап борду кармай албагандан мектепти таштоого аргас болгонун ырастаган. Жээнбек Каримовдун айтуусунда болжол менен 1972-жылы Айтмамат Үмөтәлиев Борбор шаар Фрунзеге маданият министрлигине келген экен. Анын Манас пьесасы баш болгон драмалык чыгармалары бир кино сценарий көркөм кеңеште жактырылып, эки үчөөн дагы бир сыйра оңдоп иштеп келүүгө алыптыр. Сунуш кылган чыгармалары жактырылып, театрларга коюуларын угуп, кубанычы койнуп атпаган автор жаш кезде Москвада чогуу окуган каламдашы Чыңгыз Айтматовго жардам сурап барса, ал кездеги өтө эле көп акча 800 рубль бергенин айтып, сүйүнүп келгенин, бирөө эртеси ал акчаны дүкөндөн сатып алган жаңы кийимдерин мас болуп уурдатып жибергенин Жээнбек Каримов эскерип, ошондо мен жаштык кылып кол жазмалар тууралуу кам көрбөгөндүгүм болду. Мына азыр ошол кол жазмалар эч жерден табылбай келет деп жазган. Акчадан да министрликтен алган кол жазмалардын жоголушу акынга колунан келген жардамын көрсөтчү каламдашына катуу тийген. Каримов Айтмамат Үмөтәлиевдин пенделик турум турпатын таамай сүрөттөп берген.
Айтмамат эке сөздүн анык зергери эле, добушу да жумшак, күтүлбөгөндөй сылык сыпа, эң башкысы ал кишинин аңгемелөшүүсүнөн дүйнө таанымынын кеңдиги, чар тараптуу ой жүгүртүүсү, философиялык маалымдуулугу, ошончо даражасына карабай күтүнгөн кичи пейилдиги, барга да жокко да өзүн көтөрө чалбаган жөнөкөйлүгү кимдин болбосун магниттей тартып турчу. Ал киши менен жарым саат сүйлөшүүдөн кийин жан дүйнөм эргип, делебе козголуп, жакшы иштерди бүтүрүүгө чакырык ташталгандай жеңилдеп калчумун.
Табият берешендик менен ырөөлөгөн сейрек талантын барктабай, учкул кыялдан жаралган чыгармаларынын кол жазмасын арак ичкен жеринде унутуп жазгандарын жарыкка чыгарууну өзү деле байкалбаган автордун бул жарыкчылыктагы өмүр жашоосу 1980-жылы 29 декабрда аягына чыккан. Анын акындык экинчи өмүрдө өкүткө толтура болду. Жакындары менен көрмөндөрүнүн ар кайсы жерде сакталып калган кол жазмаларын табуусу, жарыкка чыгарышы каржы деген жаңы заман тоскоолуна кабылып, колго тийген чыгармалардын эки китеби чыкты. Айтмамат Үмөтәлиевдин көзөткөндөн кийин бир тууган агасынын аракети менен тийиштүү жолдома сунуштамаларын даярдашып, 1981-жылы Атамекен сөөлөтү ырлар жыйнагы Кыргызстан басмасына тапшырылган. Китеп чыгаруунун ал кездеги жөрөлгөсүнө ылайык жазуучулар союзунун тиешелүү секциясынын бүтүмү кошо тиркелген. Өкүнүчкө бул кезде эңгезер эстер өлкөсүнүн жетишсиздиги илдети каптап, байманалуу тармак баштагы күйүүсүнөн тайып калган эле. Кагаз жок деген жүйө менен кол жазма планга кирип, бирок чыкпай, арада заман алмашып, кечээки көргөн бүгүн жок учур келип калган. Айтмамат Үмөтәлиевдин талантына айныксыз ишенген каламдашы Жээнбек Каримовдун аракети болбосо, бак ачылбаган кол жазма жоголуп деле кетиши мүмкүн эле.
1995-жылы Кыргызстан басмасынын архивинен Үмөталиевдин жарыяланбай калган ата мекен сөйлөтү аттуу ырлар жана поэмалар жыйнагын издеп таап алдык. Эми ойлосом ушул жакшы иш болгон экен. Анткени 1999-жылдын жазында дагы бир кол жазманы издеп барсам, баягы жылы ондогон шкафтарда толтура турчу кол жазмалар жок. Басмада иштеген Балбай Алагошов айтат, кол жазманын баары кийинки иштегендердин черновигине пайдаланып жок болуп кетиптир. Атаганат, мен келгенде ушу эки шкафтагы гана кол жазма калыптыр. Ушуну карегимдей сактап отурам. Кыргызбызда батыш эли мындай казынанын бир барагын жоготпой сактамак деп кайгырды. Ата мекен сөйлөтүнө 58 ыры киргизилген экен. Кийин кол жазмада пламастер менен кыздын тагдыры жана жибек жолу аттуу поэмалары мазмунга кошулуп, алардын тексттери машинкеде басылып тиркелген, бирок бет номерлери колдо коюлган. Жыйнак поэмалар ичинде 211 бетти түзгөн. Көрсө Белек аке ошол учурда басмада иштеп жүрчү Талайбек Ташмаматовдун кеңеши менен эки поэманы жыйнакка 1988-жылдын аягында коштуруптур,
деп жазган Жээнбек Каримов. 2000-жылы ата мекен сөйлөтү деген ат менен оштон чыккан китептин кыскача таржымалы ушундай. 2015-жылы Алмазбек Эркебай уулу түзүп, Сынган калем деген китеби Бишкектин Улутоолор басмасынан чыккан. Андан бери деле кыйла убакыт колдон суурулду. Мезгил арылган сайын Айтмамат Үмөталиевди көргөн билген адамдардын катары суюлуп, акындын адай мурасы тууралуу аныгы менен апыртмасы аралаша ар кыл божомол жоромол кептердин аягы суубай көп нерселер унутта калууда. Айтмамат Үмөталиев 1931-жылы 25-июнда Алай райондагы Корул айылында төрөлгөн. Айылдашы Жамшит Шамырзаевдин айтуусунда акындын атасы Аман кара жумуштан качпаган мээнетке жатам экен. Апасы дүкөнчү, китепканачы болуп иштептир. Бирок ал тай атасынын колунда чоңойгон. Үмөталиев фамилиясын алып калышы мына ушул жагдайга байланышкан. Анын акындык өнөргө талпынышына тээнеси токтокандын таасири күчтүү болгон окшойт. Тай атасы айылдын имамы, ал эми тээнеси токтокан жамактатып сүйлөгөн айылдагыларга мыкты ырчы кошокчу катары белгилүү зайы экен. Кол менен жасап койгондой кооз жерде чоңоюп, жаш кезинде чоң борбордон билим алган акындын көркөм дүйнөсүн таамай тартып берген мына бул ырынан эле анын табигый жөндөм шыгынын кандайлыгын көрсөк болот. Алайдын гүл төшөлгөн жайлоосунда эрежеге жетип, чоң борбордо окуган жаш адамды шаардык турмуштун өзгөчөлүгү аябай таңдантат.
Үзүп келген башка чоочун бакчанын, мен укпаган, мен билбеген аттарын, кызыл, жашыл, көк гүлдөрдүн ичинен өзүм сүйгөн жалгыз гүлдү таппадым.
Бул ырды бийик тоодон көп кабаттуу үйлөрү асман тиреген Москвага билим алганы келген жаш адам жазып жатат. Ал өзү бул дүйнөгө акын катары келген, көзү көрүп, көкүрөгү туйган нерселерин ыктуу уйкашка, окуган адамды кайдыгер калтырбаган көркөм формага шөкөттөй алчу. Поэзия анын стихиясы болчу. Лирика менен эпиканы ыктуу кыйыштырып, сезим кылдарын козгогон махабат ырларынан тарта, арымын окуялуу көрүнүштөрдү сүрөттөп, чыгармачылык чабытын кеңейткен. Анын жазгандары элестүүлүгү, уйкаштарынын табигыйлыгы, көркөм ойду түйүнтүүнүн оригиналдуулугу менен айырмаланып турчу. Айтмамат Үмөталиевдин адабиятка баш баккан учуру Сталиндик репрессиянын азасынан жаалык айтып, бирок да катуу кол башкаруунун кандуу тизгини биротоло жок кылын элек кез болчу. Көркөм айдыңда конфликтсиз теориянын араны жүрүп, жасалма штамп, тажатма схемалар үстөмдүк кылып турган. Аны менен катар көркөм адабият жаңылануу зарылдыгын туюп, ичтен өзгөрүүгө өтө баштаган. Анын натыйжасы 60-жылдардын адабияты көркөм феномени жараткан. Үмөталиевдин кесиптик камылгасы чыгармачылык потенциалы формалык жана мазмундук жаңылганууга даяр болуп калган эле. Адабиятка кантип жана кандайча баш бакканын ал өзү Сооронбай Жусуповко арналган ырында таамай туюнткан.
Балалык кез, тентек кез алыс калып, тоо боруна токтобой чабыттадык. Татаал ашуу тар жолун акындыктын тандап алып таалыкпай арыштадык.
Чыгармачылыктын татаал кармакшылыктуу жолунан өз чыйырын табуу кыйын экенин ал жакшы түшүнгөн. Кол жолду байлаган журналисттик иштин түйшүгүнө басылып калбай, убакыт саатынын кыйласын окуу, үйрөнүүгө жумшаган. Бул жагынан аны Москвадагы Адабият институтунун 2 жылдык курсу акындык адамдык тагдырындагы бурулуш учуру болгон. тагдыр жолу ага жаркын жүз менен карап Камчы Жунусов, Сооронбай Жусуев, Чыңгыз Айтматов, Байдылда Сарыногоев, Абдыкалый Молдокматов сындуу кашыккөй таланттар менен бирге жүрүп, көркөм сөздүн сырт көзгө анча көрүнө бербеген тереңдеги сырын ачууга мүмкүнчүлүк алган. 1949-жылдан чыгармачылыгы башталган автордун көлөкө көтөрүлбөгөн тост, Ак Буранын жээгинде, жаңы жээкте, алгачкы сыноо, билсе азил билбесе, баланын баары да бале, абир, алгачкы сүйүү, элдин эстелиги, эргеш ээликкенде сындуу көп актылуу пьесалары, эркиндик булбулу, жибек жолу, каргаша кемпир, кыздын тагдыры сындуу поэмалары бар. Кадырлуу армандар, сиздер өкүттүү тагдырга туш келген белгилүү акын Айтмамат Үмөтәлиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым.